to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 4 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមពិធីរំលឹកការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1
ប្រទេសចិនប្រឈមនឹងការជជែកសួរនៅឯការពិនិត្យពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងជំរំឃុំឃាំងនៅតំបន់ស៊ីនជៀង
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងព្រមានពីការវិលត្រឡប់ទៅកាន់គោលនយោបាយធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវិញ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងថាបារាំងមិនបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាកំពុងប្រមូលផ្ដុំសក្តានុពលរួមដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរធំការវិភាគបង្ហាញថាថ្លៃចំណាយទៅលើការរស់នៅធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅចេញពីទីក្រុងធំៗនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនទី 3D នៃប្រទេសសិង្ហបុរីជួយអ្នករៀបចំផែនការនគររូបនីយកម្មត្រៀមសម្រាប់អនាគតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុន
អរគុណប្រទេសបារាំងចាប់ផ្ដើមពិធីរំលឹកការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលមានរយៈពេល1សប្ដាហ៍ដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅដោយមានមេដឹកនាំចំនួន80រូបមកពីជុំវិញពិភពលោកប្រុងប្រៀបធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដើម្បីចូលរួមពិធីដែលកត់សម្គាល់មានរយៈពេល1សតវត្សចាប់តាំងពីស្នូលកំភ្លើងបានស្ងប់ស្ងាត់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងមានការមកមាញឹកខាងការទូតរយៈពេល1សប្តាហ៍ដែលនឹងឃើញលោករៀបចំទទួលពួកមេដឹកនាំសកលលោករួមមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបារាំងក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសបារាំងដើម្បីទស្សនាសមរភូមិដែលទាហានរាប់សែននាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងលេណាថានលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងនឹងប្រើប្រាស់វេទិកាអន្តរជាតិនេះដើម្បីចេញប្រមូលការគាំទ្រប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជានិយមដោយមានវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំហើយនឹងមេដឹកនាំជាតិនិយមផ្សេងៗទៀតពិធីរំលឹកនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះនឹងធ្វើឡើងនៅអាកឌីត្រីយមនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាដោយមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំរាប់សិបនាក់រួមមានប្រធានាធិបតីត្រាំប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីននិងលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាម៉ាកែលដែលជារយៈពេល100ឆ្នាំបញ្ចប់ចាប់តាំងពីយុទ្ធសន្តិភាពមកពិធីនៅឯភ្នូរបស់យុទ្ធជនមិនស្គាល់ឈ្មោះនៅវិថីសង់អេលីសេនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដ៏បន្លាយរបស់ក្រុមជីហាតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
រដ្ឋាភិបាលចិននឹងត្រូវគេជជែកសួរអំពីការដែលខ្លួនឃុំឃាំងជាតិសាសអ៊ុយហ្គ័រត្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងអំឡុងពេលការពិនិត្យលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដឹកមុខគេនៅក្នុងការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានឃុំនៅបណ្ដាញជំរំឃុំឃាំងនេះជាតិសាសអ៊ុយហ្គ័រនិងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដទៃទៀតរហូតដល់1លាននាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិននេះបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់គណៈកម្មាធិការមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Patrick Poon អ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការប្រទេសចិននៃអង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែបញ្ជូនសារឲ្យបានច្បាស់មួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលចិនថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀង ដែលក្នុងនោះមានទាំងការឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ចំពោះមនុស្សរហូតដល់ទៅ1លានអ្នកផងដែរត្រូវតែបញ្ចប់ប្រទេសជាសមាជិកទាំង193នៃអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែឆ្លងកាត់ការពិនិត្យជាប្រចាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសចិននឹងបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសនិងអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដែលខ្លួនបានធ្វើឡើងតាំងពីខ្លួនបានរាយការណ៍លើកចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2013មកដោយអ្នកការទូតមកពីជុំវិញពិភពលោកនឹងមានឱកាសសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងជំរំឃុំឃាំងនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ថាជំរំទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មភាពជ្រុលនិយមបែបសាសនានិងការផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងបន្ទាប់ពីមានភាពចលាចលដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះមក
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួននឹងពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ពីការវិលត្រឡប់ទៅកាន់គោលនយោបាយដែលមានបំណងស្ថាបនាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវិញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏តឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងរបបដ៏ក្រីក្រនេះទេកាលពីខែមេសាដោយនិយាយយោងដល់បរិយាកាសនៃភាពធូរស្រាលនិងសន្តិភាពនៅលើអូវទ្រីកូរ៉េមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានប្រកាសពីការបញ្ចប់ការស្វះស្វែងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយបាននិយាយថាប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងផ្ដោតលើការស្ថាបនាសេដ្ឋកិច្ចបែបសង្គមនិយមក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញដោយក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយចាស់របស់ខ្លួនប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្តូរជំហរអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្របានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពាក្យ Bi Ong Chin អាចលេចចេញឡើងម្ដងទៀតហើយការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអាចត្រូវពិចារណាឡើងវិញដោយម៉ត់ចត់បំផុតនៅឯជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Unបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានពាក្យពេចន៍មិនច្បាស់លាស់ស្តីពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការឈានលឿនតិចតួចបំផុតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជំរុញឲ្យរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងរហូតដល់មានការត្រួតពិនិត្យពីការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងបានថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោក Edouard Philippe បានទទូចថាប្រទេសបារាំងមិនបានធ្វើប្រងើយកន្តើយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះទេការលើកឡើងរបស់លោកបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងគោលបំណងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានាជាមួយនឹងប្រទេសនេះដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុតមួយនៅទ្វីបអាស៊ីភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកុងត្រាមួយចំនួនដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជិត $12,000,000អាមេរិកប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងមិនបានលើកឡើងពីវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នកប្រឆាំងនោះទេដែលក្នុងនោះមានដូចជាការដាក់ពន្ធនាគារចំពោះអ្នកដែលបង្ហោះទស្សនៈរបស់ខ្លួនអំពីបញ្ហាក្តៅគគុកនានានៅលើ Facebook ជាដើមសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសរសេរប្លុកជាង50នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះដែលជាការបង្ក្រាបដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលអ្នកកសែតសួរនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញលោកហ្វីលីបទទូចថាយើងមិនបានធ្វើប្រងើយកន្តើយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឡើយប៉ុន្តែយើងបានពិភាក្សាបញ្ហានឹងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមដែលមិនបានផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានទេប្រពន្ធដែលដឹងអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបាននិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ្វីលីបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាកំពុងប្រមូលផ្ដុំសក្តានុពលរួមដើម្បីនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំការវិភាគបង្ហាញថា ថ្លៃចំណាយទៅលើការរស់នៅធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅចេញពីទីក្រុងធំធំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនទីនៃប្រទេសសិង្ហបុរីជួយអ្នករៀបចំផែនការនគររូបនីយកម្មត្រៀមសម្រាប់អនាគតនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិប្រធានក្រុមស្ត្រីរបស់ប្រទេសម៉ាឡាវីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរៀបការមិនគ្រប់អាយុនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ក្រាបការជួញដូរថ្នាំជក់ខុសច្បាប់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការពិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបង្កើតអាជីវកម្មឬសហគ្រាសជំនួញនៅកម្ពុជាមានការចូលរួមពីស្ត្រីរហូតដល់ 65% ក៏ប៉ុន្តែអាជីវកម្មទាំងនោះភាគច្រើនមានលក្ខណៈខ្នាតតូចសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតមធ្យមនិងខ្នាតធំលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនគេសង្កេតឃើញថាមិនសូវមានស្ត្រីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេយ៉ាងណាមិញសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាមួយក្រុមកំពុងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនានាដើម្បីប្រមូលផ្ដុំសក្តានុពលរបស់ស្ត្រីក្នុងការបង្កើតសហគ្រាសជំនួញនិងអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រីការលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីក្មេងអ្នកស្រីស្រីតមុំសុភាមិនធ្លាប់គិតថាចង់ក្លាយជាសហគ្រិនឬអ្នកធ្វើជំនួញទេទោះបីជាអ្នកស្រីរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលធ្វើជាអ្នកជំនួញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីមុំសុភាបានក្លាយខ្លួនជាសហគ្រិនស្ត្រីដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៅកម្ពុជាជាស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Sofia អ្នកស្រីស្រីតមុំសុភាបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះឡើងនៅឆ្នាំ2005ទាំងអ្នកស្រីមិនយល់ច្បាស់ពីអ្វីទៅជាសហគ្រិនភាពអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
កាលពីក្មេងនោះគឺយើងគាត់ដែរបានគិតថាអ្វីទៅដែលពាក្យថាថាសហគ្រិននេះគឺយើងស្គាល់ពាក្យមួយគឺអ្នករកស៊ីចា៎
ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល14ឆ្នាំក្រោយមកការយល់ឃើញនឹងចំណេះដឹងរបស់អ្នកស្រីអំពីសហគ្រិនភាពបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Sofia បានរីកលូតលាស់ដោយផ្ដល់ឱកាសការងារដល់មនុស្សចំនួន65នាក
់មកដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមើលឃើញខ្លួនឯងគឺខុសប្លែកគ្នាឆ្ងាយហើយអ្វីដែលយើងបានលះបង់ឬក៏យើងខំតស៊ូមកគឺយើងវាចេញជាផ្លែផ្កាចេញជាលទ្ធផលហើយមិនធំសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំទេដែលមានជាចំណូលមួយមានសេរីភាពប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកជាពិសេសជួយឲ្យប្រជាជនមានការងារធ្វើតាមរយៈវិស័យទេសចរមិនខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើតបុគ្គលិកដែលយើងមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែតាមរយៈវិស័យទេសចរវាបានសាយភាយនៃការងារនិងលំហូរចូលនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាច្រើន
អ្នកស្រីស្រីតមុំសុភាបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលអ្នកស្រីនិងស្ត្រីចំនួន11នាក់ផ្សេងទៀតដែលខ្លះជាម្ចាស់ជំនួញនិងខ្លះទៀតមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងជួរស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅសហគ្រិនស្ត្រីទាំងនេះមានគោលបំណងរួមគ្នាមួយគឺធ្វើកិច្ចការងារនានាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតពីស្ត្រីក្នុងវិស័យជំនួញជាពិសេសជំនួញខ្នាតមធ្យមនិងខ្នាតធំប៉ុន្តែដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះបានសហគ្រិនស្ត្រីត្រូវឆ្លងកាត់កត្តាប្រឈមជាច្រើនការបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រងជំនួញអាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុននានានៅកម្ពុជានៅតែត្រូវបានចាត់ទុកជាកិច្ចការដែលសមនឹងបុរសជាងស្ត្រីសប្តាហ៍នេះទោះបីជាស្ត្រីជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មស្ទើរតែ 65% ក្តីក៏ជំនួញនោះភាគច្រើនមានលក្ខណៈខ្នាតតូចដែលត្រូវការមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានស្ថិតិជាតិបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាទូនេតិស្ត្រីក្នុងផ្ទះគំនិតប្រប្រៃណីការអប់រំមានកម្រិតនិងការខ្វះខាតជំនាញខាងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបានរារាំងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេពីខ្នាតតូចទៅខ្នាតមធ្យមឬពីខ្នាតមធ្យមទៅខ្នាតធំដើម្បីទាញយកផលចំណេញពីទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធំនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអេងលីគង់ប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នឯកជនមួយដែលធ្វើកិច្ចការគាំពារស្ត្រីក្នុងវិស័យជំនួញលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ហើយស្ត្រីក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមានការលំបាកមួយទៀតដោយសាររណាំងនៃប្រពៃណីវប្បធម៌យើងមិនសូវឲ្យគាត់ចេញក្រៅទេអញ្ចឹងការងារតំណាក់តំណងក្នុងសង្គមឬមួយក៏នេះទាំងទៀតបណ្ដាញក្នុងការលក់ដូរហ្នឹងគាត់រៀងលំបាកជាងបរិបទ បញ្ហាមួយទៀតទៅលើចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីនេះមានការទៀបជាងដោយសារការរៀនសូត្រវិញគេឲ្យតម្លៃទៅលើបរិភពគេឲ្យជំរុញឲ្យគាត់រៀនតែស្ត្រីអត់ឲ្យរៀនតែឥឡូវវាមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់សម័យកាលបច្ចុប្បន្ន
លោកស្រីអេងលីគង់ក៏បានបន្ថែមទៀតថា
ដល់ពេលយើងធ្វើជាសហគ្រិនភាពយើងត្រូវធ្វើការងារហ្នឹងពីរដងលើសពីបរិភពដោយសារយើងត្រូវធ្វើការងារដែលអត់បានការដែលបរិភពទុកឲ្យផងយើងត្រូវធ្វើការងារដោយបរិភពផង
ជាក់ស្ដែងគំនិតគ្រួសារធ្លាប់ជាបញ្ហាដែលអ្នកស្រីលឹមវិរិយាដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនផលិតនំលីម៉ាអង្គរហ្វូតបានឆ្លងកាត់អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាពេលនេះខ្ញុំមិនមែនជាស្ត្រីដែលនៅខ្លួនមួយទេប្រហែលជាខ្ញុំអត់បានហោះហើរធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ដើររៀនសូត្រស្វែងរកចំណេះដឹងប្រហែលជាខ្ញុំពិបាកនឹងចេញទៅធ្វើការម្ដង2 3កន្លែងបាត់ពីផ្ទះពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងប្រហែលជាធ្វើមិនកើតទេ
អ្នកស្រីលឹមវិរិយាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាហើយអ្នកស្រីក៏បានចូលរួមដឹកនាំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនានារបស់សមាគមដល់ស្ត្រីជាច្រើនអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាមរយៈកិច្ចការទាំងនោះអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញថាភាពជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងក៏ជាកត្តាប្រឈមដែលស្ត្រីជាច្រើនអ្នកកំពុងជួបប្រទះជាពិសេសគឺស្ត្រីនៅតាមខេត្តអ្នកស្រីលឹមវិរិយាបានលើកឡើងថា
ត្រីដែលនៅភ្នំពេញនៅពេលដែលយកគាត់មកបង្វឹកមកបង្រៀនគឺប៉ាកែស្រួលបរៀនស្រួលណែនាំឆ្លាតតែនៅពេលយើងចុះទៅតាមខេត្តវិញពិបាកបន្តិចគាត់មិនសូវមានភាពក្លាហាននៅលើកទឹកចិត្តយូរលើកទឹកចិត្តពិភពដល់ល្ងាចហ្នឹងមិនតាន់ក្លាហានហ៊ានឡើងកាន់ក្បាលមីក្រូហ្វូននិយាយបញ្ចេញពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តគាត់ផងអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅត្រូវការការលើកទឹកចិត្តច្រើនហើយរយៈពេលយូរមែនទែន
អ្នកស្រីស្រីតមុំសុភាលោកស្រីអេលីគង់និងអ្នកស្រីលឹមវិរិយាគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាអ្នកទាំង3រួមទាំងសមាជិកនានានៃសមាគមនេះបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីកំណត់សក្តានុពលរបស់ស្ត្រីក្នុងការធ្វើជំនួញតាំងពីឆ្នាំ2011មកសមាគមនេះដែលមានសមាជិកជិត500នាក់បានសម្រេចកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីប្រមូលផ្តុំការគាំទ្រពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងដៃគូពីស្ថាប័នឯកជននានាដូចជាគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាឬហៅថាអាមឆាមជាដើមលោកស្រីអេងលីគង់ដែលជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីមានកម្មវិធីយ៉ាងច្រើនក្នុងការដែលកម្មវិធីគេហៅ capacity building ពួកស្ត្រីទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើជីវកម្មហ្នឹងវាមានការខ្វះខាតនៅចំណេះដឹងអញ្ចឹងមានការមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដូចគេហៅកម្មវិធីជា mentoring ឬមួយក៏កម្មវិធី workshop ដើម្បីឲ្យស្ត្រីហ្នឹងចូលរួមហើយគាត់ចង់រៀនបើនៅវគ្គខ្លីៗដើម្បីយកចំណេះដឹងទាំងអស់ក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងឲ្យអាជីវកម្មនឹងដូរពីខ្នាតតូចទៅមធ្យមឬមួយក៏ដូរពីលក្ខណៈគ្រួសារឲ្យវាមានលក្ខណៈស្តង់ដារជាមុនបន្តិចដើម្បីឲ្យផលិតផលរបស់គាត់នឹងបំពេញដល់ទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារដែលគេចង់បាន
ស្ត្រីដែលចង់ប្រឡូកក្នុងវិស័យជំនួញជាច្រើនអ្នកបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផ្សារភ្ជាប់បណ្ដាញតាក់ទងរបស់សមាគមរួមជាអាចគឺកញ្ញាទូចសុជាតាកញ្ញាសុជាតាគឺជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Innotech ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2017ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងវិស័យអប់រំទេសចរណ៍និងកសិកម្មកញ្ញាសុជាតាមានគំនិតប្រួយផ្ដាំក្រុមហ៊ុននេះឡើងទាំងកញ្ញាមិនមានចំណេះដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែនាងបានលើកឡើងថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សមាគមនានាបានជួយពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់នាងក្នុងការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Innotech នេះឡើងកញ្ញាទូចសុជាតាបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំអាចក្លាយខ្លួនទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយបានដោយសារខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងខាងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំនឹងបានរៀនសូត្រពីសមាជិកផ្សេងផ្សេងបតសមាជិកសកម្មនៅក្នុងសមាគមអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មគឺខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជាមុន
មកដល់សប្ដាហ៍នេះសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CWEA ដែលមានសមាជិកជាស្ត្រីជិត500នាក់បានបង្កើតឱកាសការងារដល់មនុស្សជាង 15,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាលទ្ធផលជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនជាពិសេសផ្ដល់ជាជំនាញផ្សេងៗផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាកេរដំណែលដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនកំពុងផ្លាស់ទីលំនៅទៅនៅទីក្រុងតូចៗដើម្បីស្វែងរកគុណភាពជីវិតដែលប្រសើរជាងមុនពួកគេបានចាក់ចេញពីទីក្រុងធំៗនានាដូចជាទីក្រុង Los Angeles ទីក្រុង Chicago និងទីក្រុង New York ទៅរស់នៅទីក្រុងដែលមានទំហំមធ្យមដូចជាទីក្រុង Phoenix ទីក្រុង Las Vegas និងទីក្រុង Dallas ជាដើមនេះបើយោងតាមការវិភាគទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យជំរឿនរបស់អាមេរិកអ្នកស្រី Dora Mekwa រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមូលហេតុចម្បងដែលមនុស្សនាំគ្នាផ្លាស់ទៅនៅទីក្រុងកម្រិតមធ្យមនោះគឺមកពីការចំណាយទៅលើការស្នាក់នៅទាបបើធៀបនឹងប្រាក់ខែរបស់ពួកគេយោងតាមការិយាល័យជំរឿនរបស់អាមេរិកមនុស្សជាងពាក់កណ្ដាលផ្លាស់ទៅនៅទីក្រុងផ្សេងដោយសារតែមូលហេតុផ្ទះសម្បែងពួកគេស្វែងរកផ្ទះដែលថ្មីនិងប្រសើរជាងតម្លៃថោកជាងឬចង់ទិញផ្ទះជាជាងជួលផ្ទះតម្លៃជួលកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ Manhattan ទីក្រុង New York គឺប្រមាណ$4,100នៅក្នុងមួយខែតម្លៃនេះស្ទើរតែស្មើពី2/3នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ $83,500ដែលជាប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមគ្រួសារមួយការទិញផ្ទះកាន់តែមិនមែនជារឿងងាយស្រួលតម្លៃផ្ទះជាមធ្យមនៅសង្កាត់ Manhattan គឺ$1,100,000មនុស្សជាងកន្លះលានបានចាក់ចេញពីសង្កាត់ Manhattan សង្កាត់ Bronx សង្កាត់ Brooklyn និងសង្កាត់ Queens នៅទីក្រុង New York ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំគឺពីចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017តម្លៃជួលកន្លែងស្នាក់នៅនៅទីក្រុង Los Angeles ដែលជាតំបន់ទីក្រុងមានមនុស្សផ្លាស់ចេញច្រើនបំផុតនោះគឺប្រមាណ$2,100នៅក្នុងរយៈពេល1ខែដែលស្មើនឹងប្រមាណ 38% នៃប្រាក់ចំណូលមធ្យមផ្ទះមានតម្លៃប្រមាណ$630,000គឺប្រមាណ10ដងនៃប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំចំនួន $66,000មនុស្សប្រមាណ380,100នាក់រើចេញពីស្រុក LA ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំយោងតាមរបាយការណ៍មួយការរស់នៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona អាចថោកជាងឆ្ងាយទីក្រុង Phoenix ស្វាគមន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីចំនួន221,000នាក់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់គ្រួសារមួយនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix គឺប្រមាណ $63,000ហើយតម្លៃជួលកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងរយៈពេល1ខែគឺប្រមាណ$1,100មេយ៉ានៃតម្លៃផ្ទះគឺ$280,000ដែលតិចជាងតំបន់ទីក្រុង Los Angeles ចំនួន $350,000នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង Las Vegas តម្លៃជួលផ្ទះ$1,000ក្នុងមួយខែគឺត្រឹម 21% នៃប្រាក់ខែមធ្យមប្រចាំឆ្នាំដែលមានចំនួន $57,000ហើយការទិញផ្ទះអាចនឹងជួយឲ្យអ្នកទិញចំណេញថវិកា$273,000ការវិភាគរកឃើញថាតម្លៃផ្ទះនៅតំបន់ដែលមនុស្សនិយមផ្លាស់ទៅនៅនោះគឺមានតម្លៃថោកជាងតម្លៃផ្ទះនៅតំបន់មនុស្សផ្លាស់ទីចេញចំនួន2ដងករណីទីក្រុង Chicago គឺខុសពីគេមនុស្សម្នាបានចាក់ចេញពីទីក្រុង Chicago ដែលគេស្គាល់ថាជាទីក្រុងមានខ្យល់បក់ខ្លាំងឬ Windy City នេះគឺដោយសារតែទីក្រុងនេះយកពន្ធខ្ពស់ពន្ធលើទ្រព្យសម្បត្តិនៅទីនោះគឺខ្ពស់ជាងទីណាណាទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមិនមែនមានន័យថាទីក្រុងដែលបាត់បង់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនក
ំពុងជួបបញ្ហាដោយសារតែមានមនុស្សផ្លាស់ចេញពីទីក្រុងនោះទេស្រុកចំនួន8នៅក្នុងចំណោម10ដែលមានប្រជាជនរើចេញច្រើនជាងគេបំផុតនោះនៅតែបន្តរីកលូតលាស់ដោយសារតែជនអន្តោប្រវេសន៍និងចំនួនកុមារដែលទើបនឹងកើតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
សូមស្រមៃថាអ្នកអាចមើលឃើញផែនទី 3D ដ៏លម្អិតមួយនៃទីក្រុងកំណើតរបស់អ្នកដោយមានពលរដ្ឋគ្រប់រូបកាន់ទូរស័ព្ទក្នុងដៃបង្ហាញខ្លួនជាចំណុចចំណុចនៅលើផែនទីនោះតែពិតអ្នកមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេព្រោះវាមានបញ្ហាសន្តិសុខជាច្រើននៅពេលដែលមានការតាមដានមនុស្សនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះប៉ុន្តែអ្នកគួរតែដឹងថាបច្ចេកវិទ្យានេះអាចធ្វើបានយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីព្រោះអ្នករៀបចំផែនការនគររូបនីយកម្មសិង្ហបុរីកំពុងតែពិចារណាថាតើបច្ចេកវិទ្យានេះអាចជួយធ្វើឲ្យជីវិតប្រសើរឡើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះលោក Heaven Enoch នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះគឺជាប្រទេសសង្ហបុរីក្នុងទ្រង់ទ្រាយ Digital វាជាផែនទី 3D លំអិតនៃក្រុងសង្ហបុរីដែលផ្ទុកទិន្នន័យជាច្រើនរាប់ពីទំហំម៉ែត្រការ៉េនៃអាគាររហូតដល់កម្រិតនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលចាំងចូលបង្អួចអាគារនៅថ្ងៃធម្មតាផែនទី 3D នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងប្រទេសទំនើបរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Dassault Systèmes របស់បារាំងក្នុងគោលបំណងដាក់ទិន្នន័យឲ្យបានច្រើនចូលក្នុងផែនទីនេះតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
The first thing is that cities are coming with and where they're looking to the world as a flat world when you look into digital
ទីមួយគឺថានៅពេលដែលយើងមើលទីក្រុងនានាតាមផែនទី Digital 2D ធ្វើឲ្យពិភពលោកមើលទៅដូចជាសំប៉ែតអ្នកមានទិន្នន័យជាច្រើនទិន្នន័យ Excel និងប្រភពទិន្នន័យច្រើនទៀតដែលមិនទាន់បានភ្ជាប់គ្នានៅឡើយដូច្នេះអ្នកអាចប្រើទិន្នន័យទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងទិន្នន័យផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតគំរូជាក់លាក់មួយ
ផែនទីដ៏ច្បាស់និងលម្អិតនេះគឺអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់មានលក្ខណៈទូលំទូលាយណាស់ដែលមន្ត្រីសង្ហបុរីដូចជាលោកចចឡូកំពុងចាប់ផ្ដើមយល់ពីសមត្ថភាពនៃកម្មវិធីនេះ
ដូច្នេះយើងអាចវិភាគថាតើតំបន់ណាដែលងាយនឹងជន់លិចក្នុងអំឡុងពេលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងឬយើងអាចប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីវិភាគថាតើយើងអាចប្រើវិធានការដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានលំហូរខ្យល់ទៅក្នុងបរិវេណនានាដើម្បីបន្ថយកម្ដៅនៅរដូវក្តៅ
កម្មវិធីនេះក៏មានសមត្ថភាពបង្ហាញពីទីតាំងមនុស្សពិតក្នុងផែនទីដោយចាប់យកទីតាំងពីទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេដែលជួយឲ្យអ្នករៀបចំផែនការក្រុងដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាការជម្លៀសមនុស្សពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតយ៉ាងលឿនក្នុងគ្រាអាសន្ន
Now during ឥឡូវនេះយើងអាចទទួលបានទិន្នន័យបន្តផ្ទាល់ពីសេវាទូរគមនាគមន៍មនុស្សកាន់ទូរស័ព្ទចល័តដូច្នេះយើងដឹងពីចំនួនមនុស្សច្បាស់ហើយយើងអាចជម្លៀសពួកគេយ៉ាងរហ័សដោយផ្អែកលើផែនការនិងគំរូ Digital ដែលមាន
ប៉ុន្តែការលួចតាមដានទីតាំងដោយគ្មានការព្រមព្រៀងនាំឲ្យមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងឯកជនភាពដែលក្រុមការងារលោកលោយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង
យើងត្រូវរកវិធានការធានាការពារឯកជនភាពយើងនឹងមិនបំពានលើគោលនយោបាយឯកជនភាពសង្ហបុរីទេ
ប៉ុន្តែអ្នកបង្កើតផែនទីសង្គមថាការធ្វើការលើទិន្នន័យដ៏លម្អិតនេះនឹងជួយពួកគេរៀបចំផែនការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសសង្ហបុរីមានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្ងៃអនាគតរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំពួកគេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិប្រធានក្រុមស្ត្រីប្រទេសម៉ាឡាវីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរៀបការមិនគ្រប់អាយុនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ក្រាបការជួញដូរថ្នាំជក់ខុសច្បាប់តទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
មេធាវីការពារក្តីក្នុងរឿងក្តីប្រមាថមើលងាយសាសនានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេស
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពង្រីកការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីរកជនរងគ្រោះនិងប្រអប់ខ្មៅមួយទៀតនៃការធ្លាក់យន្តហោះ Lion Air
ប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្មាំងកំភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ស្ត្រី2នាក់
ទីហេតុអាមេរិកកាំងម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
តទៅនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភីដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុន
អរគុណមេធាវីប៉ាគីស្ថានដែលបានជួយស្ត្រីកាន់គ្រឹះសាសនាម្នាក់ឲ្យរួចខ្លួនពីទោសប្រហារជីវិតចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការមើលងាយសាសនាប្រឆាំងនឹងព្យាការីពិសេសនៃសាសនាអ៊ីស្លាមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយពីព្រោះតែលោកមានការភ័យខ្លាចអំពីអាយុជីវិតរបស់លោកបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសឲ្យលោកស្រីរួចខ្លួននៅដើមសប្តាហ៍នេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការរៀលដាលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងដោយពួកអ៊ីស្លាមនិយមសមាជិកក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមទីរ៉េកអ៊ីឡាប់បៃយ៉ារ៉ាស៊ូលអាឡាបានបិទផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងធំៗរបស់ប៉ាគីស្ថានអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទាមទារឲ្យធ្វើឃាតពួកចៅក្រមរបស់តុលាការកំពូលដែលបានកាត់ទោសឲ្យលោកស្រីអាស៊ីប៊ីប៊ីរួចខ្លួនពីទោសប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃពុធនោះលោកសៃហ្វូលមូលុកជាមេធាវីដែលតំណាងឲ្យលោកស្រីអេស៊ីប៊ីប៊ីដែលមានកូន5នាក់បានទទួលទោសប្រហារជីវិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកអ្នកនយោបាយពីររូបដែលបានជាយាមជួយលោកស្រីបានត្រូវគេធ្វើឃាតលោកសៃហ្វូលមូលុកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅតាមសារប្រព័ន្ធ WhatsApp ថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតហើយដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់លោកចេញពីក្រុមអិនទពីលនិងពីប្រតិការភ័យខ្លាចចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកលោកបាននិយាយទៀតថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប៉ាគីស្ថានវិញដើម្បីបន្តការងាររបស់លោកប្រសិនបើលោកបានទទួលការការពារពីកងកម្លាំងសន្តិសុខនោះ
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ថែមការស្រាវជ្រាវរករោគចំនួន3ថ្ងៃទៀតដើម្បីរកជនរងគ្រោះនិងប្រអប់ខ្មៅមួយទៀតពីបំណែកយន្តហោះ Lion Air ដែលធ្លាក់ចូលសមុទ្រនៅជិតទីក្រុង Jakarta កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំង189នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតការសម្រេចនេះគឺផ្អែកលើការវាយតម្លៃនិងការអង្កេតលើកន្លែងកើតហេតុនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mohammed Saoudi ប្រធានទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវនិងជួយសង្គ្រោះលោកបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកទៀតនៅមិនទាន់បានរកឃើញនៅឡើយទេគិតមកទល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះសាកសពជនរងគ្រោះចំនួន105នាក់ត្រូវបានរកឃើញនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅប៉ូលីសដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណប៉ុន្តែមានជនរងគ្រោះតែ14នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលគេអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានប្រធានគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពការធ្វើដំណើរនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាទិន្នន័យថតចម្លងទុករយៈពេល69ម៉ោងនៃជើងហោះហើរចំនួន19នៃយន្តហោះ Lion Air នេះដែលក្នុងនោះមានទាំងជើងហោះហើរដែលជួបឧបទ្វវហេតុនេះផងដែរត្រូវបានថតចម្លងចេញមកដោយជោគជ័យពីម៉ាស៊ីនថតចម្លងទិន្នន័យយន្តហោះហើរដែលរងការខូចខាតមួយផ្នែកដែលក្រុមអ្នករករកបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រអប់ខ្មៅទី2ត្រូវគេជឿថាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ50ម៉ែត្រពីកន្លែងរករកចម្បងដែលទឹកសមុទ្រមានជម្រៅតែ30ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរលកសមុទ្រនិងដីភក់នៅលើបាតសមុទ្រដែលមានជម្រៅជាង1ម៉ែត្រធ្វើឲ្យការស្រាវជ្រាវនេះកាន់តែពិបាកឡើង
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុរសម្នាក់ដែលបានសម្លាប់ស្ត្រី2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងតាឡាហាស៊ី ក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបន្ទប់ Yuga មុនពេលបរោះនោះសម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកបាញ់ប្រហារនោះមានឈ្មោះ Scott Beerer អាយុ40ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Deltona នៅរដ្ឋ Florida ជនរងគ្រោះ2នាក់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះមានឈ្មោះថា Mora Binley អាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Florida State University ហើយម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះ Nancy Van Wessem អាយុ61ឆ្នាំជាសមាជិករបស់មហាវិទ្យាល័យនៅសាកលវិទ្យាល័យនោះដែរបរិសុទ្ធមនុស្ស5នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែល Bureau អាយុ40ឆ្នាំបានចូលក្នុងបន្ទប់ Studio Yoga កាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រហើយបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រហារដោយប្រើកាំភ្លើងដៃប៉ូលីសបាននិយាយថាមនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់ Yoga នោះបានប្រយុទ្ធជាមួយ Bureau ដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់អំពើហិង្សានោះកំណត់ត្រារបស់ប៉ូលីសបានបង្ហាញថាជននោះធ្លាប់ជាអតីតនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Florida State University ដែលបានធ្វើជាទាហានបានត្រូវចាប់ខ្លួនពីរដងនៅសាកលវិទ្យាល័យនោះការចាប់ខ្លួនម្ដងពីការរំខានយយីស្ត្រីជននោះក៏ត្រូវបានរកឃើញពីការចុះផ្សាយវីដេអូនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ពីការនិយាយប្រឆាំងនឹងស្ត្រីដែលបដិសេធព្រមៗចេញទៅក្រៅជាមួយខ្លួន
ទាហានអាមេរិកកាំងម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងម្នាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងការវាយប្រហារផ្ទៃក្នុងមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាបុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការអូតង់លោក Brent Taylor ដែលជាទាហានអាមេរិកកាំងត្រូវគេសម្លាប់នោះគឺជាឪពុកដែលមានកូន7នាក់លោកធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលក្រុង North Odden ក្នុងរដ្ឋ Utah សហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើទាហាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៃក្រមឆ្មាំជាតិនៃរដ្ឋ Utahទាហានម្នាក់ទៀតដែលរងរបួសត្រូវគេរាយការណ៍ថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធម្មតាទេបេសកកម្មរបស់អង្គការអូតង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថារបាយការណ៍ដំបូងបង្ហាញថាអ្នកវាយប្រហារនោះគឺជាសមាជិកនៃកងកម្លាំងការពារជាតិនិងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីប្រកាសនោះបញ្ជាក់ថាអ្នកវាយប្រហារនោះត្រូវបានកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានផ្សេងទៀតសម្លាប់ហើយ
ពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីឯករាជ្យនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅដែនដី New Caledonia របស់បារាំងនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ភាគខាងត្បូងពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើលោកអ្នកចង់ឲ្យដែនដី New Caledonia ទទួលបានអធិបតេយ្យភាពពេញលេញនិងក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យដែរឬទេគេមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមានការចង្អុលបង្ហាញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដែនដីនោះនឹងបោះឆ្នោតឋិតនៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសបារាំងដែលបានទៀមទាប្រជុំកោះនានានៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី19ដែនដីនោះមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង 174,000 នាក់មកពីប្រជាពលរដ្ឋ 270,000 នាក់ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
នៅពេលដែលប្រទេសបង់ក្លាដេសរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅចុងឆ្នាំនេះគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសនេះបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីខាលេដាជាដែលជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេជាបន្ទាន់គណៈបកជាតិបង់ក្លាដេសហៅកថា BNP បាននិយាយថាសេរីភាពរបស់លោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់តំណែង3អាណត្តិរូបនេះគួរតែជាអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលគេរំពឹងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែធ្នូខាងមុខនេះលោកមេសហ៊ូសែនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រីខាលីដាជាប្រធានគណៈបកជាតិបង់ក្លាដេសហៅកាត់ថា BNP ដែលមានអាយុ73ឆ្នាំបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកនៅក្រៅតុលាការមួយបានកាត់ទោសលោកស្រីពីបទគេបន្លំប្រកាសនៃមូលនិធិមួយសម្រាប់គុតគង់កន្លែងចិញ្ចឹមក្រុមកុមារកំព្រាលោកមូហាម៉ាត់ជាមីរ៉ូឌីនសើខាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណៈបក BNP និងជាអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើលោកស្រីខាលីដាជាអាចធ្វើការបានដោយសេរីក្នុងការដឹកនាំគណៈបកនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបក BNP នឹងឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី ពួកគេបានដាក់គុកលោកស្រីដើម្បីកុំឲ្យលោកស្រីចូលរួមក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកយើងមានការខុបខិតដាក់កំហុសលើលោកស្រីនៅក្នុងករណីក្តីក្តាមមួយដែលបានត្រូវបងប៉ោងឲ្យធំហើយលោកស្រីជាជនរងគ្រោះដោយសារការសងសឹកខាងនយោបាយពួកមានដឹកនាំនៃគណៈបក BNP ក៏បាននិយាយដែរថាលោកស្រីមិនបានទទួលការព្យាបាលឲ្យបានសមរម្យទេនៅក្នុងពន្ធនាគារលោក AKM Wahidat Zaman មានដឹកនាំគណៈបក BNP បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីជាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកស្រីកំពុងជាប់ឃុំឃាំងប្រកបដោយសេចក្តីអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងគុកមួយចិត្តត្រូវបោះបង់ចោលលោកស្រីមិនបានទទួលការព្យាបាលពិសេសដែលលោកស្រីត្រូវការណាស់នោះទីពួកគេបានជំរុញលោកស្រីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅកាន់មរណភាព
គណៈបក BNP ដឹកនាំដោយលោកស្រីជានិងគណៈបកសម្ព័ន្ធអាវ៉ាមីហៅកាត់ថា AL ដឹកនាំដោយលោកស្រីសេកហាស៊ីណាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះធ្លាប់កាន់អំណាចដោយផ្លាស់ប្ដូរគ្នានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាទៀងទាត់ហើយអរិភាពរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះបានត្រូវស្គាល់ថាជាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងស្ត្រីអ៊ីស្លាមមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅចន្លោះឆ្នាំ1991និងឆ្នាំ2006លោកស្រីជាបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីរអាណត្តិហើយលោកស្រីហាស៊ីណាបានកាន់តំណែងនេះមួយអាណត្តិក៏ប៉ុន្តែដោយសារលោកស្រីហាស៊ីណាបានកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោកស្រីកាលពីឆ្នាំ2009គណៈបករបស់លោកស្រីបានកាន់អំណាច9ឆ្នាំនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកស្រីហាស៊ីណាប្រកែកមិនព្រមប្រគល់អំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះមួយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2014ទើបគណៈបក BNP បានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ
លោកស្រីជាកូនប្រុសលោកស្រីនិងមនុស្ស4នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានកេងបន្លំប្រាក់ 252,000 ដុល្លារជាប្រាក់វិភាគទានបរទេសសម្រាប់អង្គការសប្បុរសធម៌មួយដាក់ឈ្មោះសពស្វាមីលោកស្រីគឺលោកអតីតប្រធានាធិបតីជាអ៊ូរ៉ាម៉ាន់កាលពីខែកុម្ភៈតុលាការមួយបានកាត់ទោសលោកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំមនុស្ស5នាក់ទៀតដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងកូនប្រុសលោកស្រីផងដែរបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំម្នាក់ម្នាក់កាលពីខែឧសភាតុលាការកំពូលបានផ្ដល់ឲ្យលោកស្រីជាໃນការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំនៅក្នុងករណីប្រកាសសម្រាប់អង្គការសប្បុរសធម៌នោះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារដោយមានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឯទៀតឯទៀតតាក់ទិននឹងអំពើហិង្សាកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីថ្មីនេះពួកមេដឹកនាំនិងសកម្មជនរាប់ពាន់នាក់នៃគណបក BNP បានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយភ្នាក់ងារត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាខាងនយោបាយលោកអាស៊ីហ្វ ណាស់រូលសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យដាកាបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនឬការឃាត់ខ្លួនពួកមេដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់ក្រុមប្រឆាំងកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សមត្ថភាពរបស់គណៈបក BNP នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះលោកណាស់រូលបាននិយាយថាដោយចាត់វិធានការបង្ក្រាបនានារដ្ឋាភិបាលខិតខំព្យាយាមកាត់បន្ថយកម្លាំងរបស់គណៈបក BNP ហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេប្រហែលញុះញង់ពួកប្រឆាំងឲ្យផ្ដាំគំនិតធ្វើបាតុកម្មគោឃ្លឿនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរងការរិះគន់ពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលហើយពួកមេដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងច្រើនជាងមុនអាចត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់គុកថែមទៀត
ក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ាប៊ូប៊ុលអាឡាមហានីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធអាវ៉ាមីដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានបដិសេធថាការចាប់ខ្លួនជនទាំងនេះមិនតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយទេលោកហានីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកមេដឹកនាំនិងពួកអ្នកធ្វើការឲ្យគណៈបក BNP ច្រើនអ្នកបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពវិធាំងសនាខូខើកាលពីឆ្នាំ2013 2014 និងឆ្នាំ2015ពួកគេបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សរបួសនិងស្លាប់តាមវិធីជាច្រើនដែលរួមបញ្ចូលទាំងការកវែងដបសាំងដុតភ្លើងផងដែរទ ីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់បានចាត់វិធានការខាងផ្លូវច្បាប់ជាអាឡឺជីប្រឆាំងនឹងពួកជនទាំងនោះពីព្រោះពួកគេត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ក្នុងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះលោកហាននេះបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាគ្មានជនស្លូតត្រង់ឥតទោសពីណាម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនឬធ្វើទុកបុកម្នេញជាមួយបណ្ដឹងណាមួយទេហើយនេះជាបទបញ្ជាដាច់ណាត់មួយពីរដ្ឋាភិបាល
កាលពីដើមខែកញ្ញាគណៈបក BNP បានដាក់ស្នើបញ្ជីមួយនៃការទៀមទាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបំពេញនៅមុនពេលគណៈបកនេះអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតការទៀមទាពីក្នុងបណ្ដាការទៀមទាធំធំគឺការដោះលែងលោកសេរីយាពីការឃុំឃាំងនិងការទម្លាក់ចោលករណីទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីព្រមទាំងការរំលាយសហភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកខាំរុលអ៊ីស្លាមរដ្ឋមន្ត្រីខាងម្ហូបអាហារបានឆ្លើយតបដោយលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបំពេញតាមការទៀមទាណាមួយតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដែលបានត្រូវស្នើដោយគណៈបក BNP ទេលោកអ៊ីស្លាមបានថ្លែងថាយើងនឹងមិនបំពេញតាមការទៀមទាណាមួយរបស់ពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជាតិដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានដឹកនាំម្នាក់នៃគណៈបក BNP បាននិយាយថានៅក្រោមកលតិសណាក៏ដោយក៏គណៈបក លោកមិនធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនេះទេនៅពេលនេះ
លោកវ៉ាហ៊ីឌូហ្សាម៉ានជាមេដឹកនាំម្នាក់នៃគណៈបក BNP លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកាលពី9ឆ្នាំកន្លងទៅនេះពួកមេដឹកនាំនិងពួកសកម្មជនគណៈបក BNP ជាង 6,000 នាក់ជាជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការសម្លាប់ខាងនយោបាយឯទៀតទៀតកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះពួកមេដឹកនាំនិងពួកសកម្មជននៃគណៈបក BNP ជាង 12,000 នាក់បានត្រូវឃាត់ខ្លួនឬត្រូវចាប់ឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងបំផុតដើម្បីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យណាស្រូលបាននិយាយបន្ថែមថាប៉ះសិនបើមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងដោយយុត្តិធម៌មានទំនោរខ្លាំងណាស់ថាគណៈបក AL អាចបាត់បង់អំណាចលោកបាននិយាយទៀតថាការនេះបណ្ដាលមកដោយភាកច្រើនដោយសារកត្តាប្រឆាំងនឹងការកាន់អំណាចយូរ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសម៉ាឡាវីមានអត្រាអភិភិពាកុមារខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយមានក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់រៀបការក្រោមអាយុ18ឆ្នាំការអនុវត្តនេះបានដាក់កំហិតទៅលើការអប់រំរបស់ក្មេងស្រីហើយស្ទើរតែបានក្លាយជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៅទីនោះអ្នកស្រីឡាមិចម៉ាស៊ីណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងដេសានៃប្រទេសម៉ាឡាវីហើយលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាងអេនីអេភីហ្វាណូអាយុ16ឆ្នាំនៅពេលដែលនាងបានបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់អាយុ21ឆ្នាំដែលបានរំលោភហើយវាយដំនាងនាងអេនីអេភីហ្វាណូបាននិយាយថា
ខ្ញុំត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការដោយសារតែបញ្ហាដែលក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជួបប្រទះពួកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក្រខ្លាំងណាស់ហើយផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់បានបង្ខំខ្ញុំឲ្យរៀបការនៅពេលនោះខ្ញុំនៅក្មេងខ្លាំងណាស
់នាងអេភីហ្វាណូគឺជាក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេង 3,000 នាក់និងកូនក្រមុំកូនក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយលោកស្រីថេរីសាខាឈីដាម៉ូតូប្រធានក្រុមជួយសង្គ្រោះយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីគឺដើម្បីបញ្ចប់ការរៀបការមិនទាន់គ្រប់អាយុដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2004នៅពេលដែលលោកស្រីបានឃើញទារកដែលកំពុងបំបៅដោះដោយក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំលោកស្រីថេរីសាខាឈីដាម៉ូតូប្រធានភូមិដេសាបានថ្លែងថា
ក្បាលរបស់ខ្ញុំបានវិលខ្ញាល់ខ្ញុំបាននិយាយថាតើអ្នកណាជាឪពុករបស់ទារកនេះបន្ទាប់មកនាងបានចង្អុលទៅក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងលេងកីឡាបាល់ទាត់ខ្ញុំបានហៅក្មេងប្រុសនោះមកបន្ទាប់មកនៅពេលដែលក្មេងប្រុសនោះមកខ្ញុំនិយាយថាតើនេះជាកូនរបស់អ្នកមែនទេគេនិយាយថាអូបាទទារកនេះគឺជាក្មេងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាននិយាយថាតើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយគេនិយាយថាពីសប្តាហ៍ទៀតខ្ញុំនឹងមានអាយុ14ឆ្នាំខ្ញុំមានការរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំង
លោកស្រីកាតិចាម៉ូតូដែលដឹកនាំមនុស្ស1លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ដេសាបានបង្ខំឲ្យប្រធានភូមិទាំងអស់យល់ព្រមបញ្ចប់អាពាហ៍ពិពាហ៍មិនទាន់គ្រប់អាយុ ហើយបញ្ជូនក្មេងស្រីភៀកច្រើនត្រឡប់ទៅកាន់សាលារៀនវិញក៏ប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ទុំខ្លះនៅក្នុងភូមិបានជំទាស់ប្រឆាំងហើយថែមទាំងបានគំរាមសម្លាប់លោកស្រីដោយសារការរំលោភប្រពៃណីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្មេងលោកស្រីកាឌីដាម៉ូតូបាននិយាយទៀតថា
ពួកគេនិយាយថាអ្នកឯងចង់ស្លាប់ឆាប់ឆាប់មែនទេលោកស្រីប្រធាននៅក្មេងណាស់ខ្ញុំនិយាយថាមិនអីទេបើអ្នកចង់សម្លាប់ខ្ញុំតែទុកឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្ញុំសិនចាំសម្លាប់ខ្ញុំ
ដោយការមិនភ័យខ្លាចលោកស្រីកាជីនដាម៉ូតូបានបញ្ឈប់ប្រធានភូមិ5នាក់ពីតំណែងដែលទទួលសំណុកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចេញលិខិតរៀបការដែលត្រូវបានហាមឃាត់នោះលោកប្រធានភូមិ Galu Aninja បាននិយាយថាប្រាក់15ដុល្លារដែលលោកទទួលបានពីការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការមិនទាន់គ្រប់អាយុនៅក្នុងសហគមន៍បានទាក់ទាញលោកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះលោក Galu Aninja ប្រធានភូមិ Chichikwa បាននិយាយថា
ខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារមិនទាន់គ្រប់អាយុដោយសារតែនៅពេលនោះខ្ញុំមិនមានលុយដើម្បីទិញស្ករសខ្ញុំគិតថាលោកស្រីប្រធានមិនដឹងអំពីរឿងនេះទេ
ចាប់តាំងពីការសម្រេចមិនឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្រោមអាយុនៅឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបរោះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានស្លាប់ទៅអ្នកស្រីកាជិនដាម៉ូតូដែលជាមេដឹកនាំស្ត្រីដ៏កម្រម្នាក់ក្នុងវប្បធម៌ណុកនីជំហររបស់អ្នកស្រីដែលប្រឆាំងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនទាន់គ្រប់អាយុបានប្រឈមទៅនឹងប្រពៃណីក៏ប៉ុន្តែការគាំទ្ររបស់អ្នកស្រីចំពោះយុវជនម៉ាឡាវីបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំដ៏ល្បីល្បាញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាគីហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិថ្មីមួយដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរផលិតផលថ្នាំជក់បានធ្វើសកម្មភាពជាលើកដំបូងដើម្បីលុបបំបាត់ពាណិជ្ជកម្មរាប់ពាន់លានដុល្លារនេះលោកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវអំពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃនៅឯអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានបង្កើតផែនការមួយដើម្បីបិទទីផ្សារថ្នាំជក់ងងឹតដែលរកប្រាក់ចំណេញបានយ៉ាងច្រើនកញ្ញាយូសុធីរីនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សន្ធិសញ្ញាថ្នាំជក់ពិភពលោកបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាដោយមានសមាជិកចំនួន48បានចុះហត្ថលេខាលើពិធីការថ្មីនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃក្របខ័ណ្ឌសន្ធិសញ្ញាអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់គ្រប់គ្រងថ្នាំជក់ FCTC ពីភាគ3នៃភាគីហត្ថលេខីបានអនុម័តឬក៏កែលម្អច្បាប់ជាតិដើម្បីលុបបំបាត់ពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់លើផលិតផលថ្នាំជក់ភាគីហត្ថលេខីដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានមួយដើម្បីតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍នៃផលិតផលថ្នាំជក់ពួកគេសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធចែករំលែកព័ត៌មានសកលមួយនេះនឹងអាចដំណើរការបាននៅឆ្នាំ2023ប្រធានលេខាធិការ FCTC លោកស្រី Vera Da Costa E Silva បាននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់មានទំហំ 1/10 នៃការប្រើប្រាស់បារីលោកស្រីបាននិយាយថាបារីទាំងនេះត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃទាបហើយមនុស្សវ័យក្មេងនិងប្រជាជនងាយរងគ្រោះមានលទ្ធភាពទិញបានលោកស្រីបាននិយាយថាជាលទ្ធផលមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានជាតិពុលដោយក្រុមទាំងនេះលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាទីផ្សារងងឹតនៃផលិតផលថ្នាំជក់ប៉ះពាល់ទាំងប្រទេសអ្នកមានទាំងប្រទេសអ្នកក្រប៉ុន្តែវាបង្កជាបញ្ហាកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកស្រី Da Costa បាននិយាយថា
In the streets of developing countries you can see all over the world sales of illicit trade tobacco products in the openly in their markets
នៅតាមផ្លូវនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអ្នកឃើញហើយថាការជួញដូរថ្នាំជក់ខុសច្បាប់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងពាសពេញពិភពលោកពួកគេលក់នៅក្នុងផ្សាររបស់ពួកគេដោយបើកចំហនៅពេលដែលនិយាយពីការចែកចាយវាពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវលក់ដោយខុសច្បាប់តាមតូបក៏ដូចជាតាមព្រំដែនហើយថែមទាំងលក់ឲ្យទៅអនីតិជនថែមទៀតផងនេះគឺជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៃការជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៃផលិតផលថ្នាំជក់
លោកស្រី Da Costa បាននិយាយថាការរៀបដាល់នៃការជួញដូរខុសច្បាប់ទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់និងសុខភាពសាធារណៈ លោកស្រីបាននិយាយថាវាបានធ្វើឲ្យកើតឡើងនូវបទល្មើសដែលរៀបចំទុកជាមុននិងធ្វើឲ្យកើនឡើងនូវចំនួនពីថ្នាំជក់តាមរយៈការគេចពន្ធដែលបង្កឲ្យបាត់បង់ចំនួនរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបាននិយាយថាការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានបាត់បង់$300,000,000អាមេរិកនៃចំនួនពីពន្ធដារជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែការជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៃផលិតផលថ្នាំជក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាប្រជាជន7,000,000នាក់បានស្លាប់មុនអាយុជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារថ្នាំជក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីមីហ្គែលដៃអាខាណែលនៃប្រទេសកុយបាបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងហើយបានព័ត៌មានដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសង្កត់ពីមិត្តភាពមិនអាចបែកបាក់បានរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការចរចាបានជាប់គាំងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរឹតបន្តឹងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីលើប្រទេសកូរ៉េបាចំណងតាក់ទងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបាមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញនៅឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីមានភាពជាអមិត្តអស់រយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សក៏ប៉ុន្តែចំណងតាក់ទងនោះមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងប្រទេសកុម្មុយនីសកុយបាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងបាត់ពិចារណកថាដែលធ្វើឡើងដោយកសែតផ្លូវការរ៉ូដុងស៊ីនមុនរបស់កូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងដោយលោកមីហ្គែលម៉ារីយ៉ូដៃអាសខាណែលប៊ឺមឺដេសនីបទវិចារណកថានៅបន្តទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបង្ហាញពីមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួនបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធ19នាក់ដែលសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកជីហាតដែលបានសម្លាប់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនា7អ្នកកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាទាំងនោះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់វិហារតំបន់ជនបទមួយនៅខេត្តមីនីយ៉ាភាគកណ្ដាលក្រសួងមហាផ្ទៃអេស៊ីបបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅភាគខាងលិចខេត្តមីនីយ៉ាពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមបានចេញមុខអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកវាយប្រហារទៅលើអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាទាំងនោះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានដើរតវ៉ាស្រែកថាស្លាប់ទៅប្រទេសអាមេរិកដើម្បីប្រពខួបកំណើតនៃការដណ្ដើមកាន់កាប់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលបដិវត្តអ៊ីស្លាមឆ្នាំ1979នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើវិស័យប្រេងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.